Prevod sa francuskog na pakistanski jezik. Verovatno jedino mesto u našoj zemlji na kome možete da dobijete prevode svih vrsta sadržaja sa francuskog jezika na pakistanski jeste prevodilački centar Akademije Oxford, i to na bilo kojoj od preko 20 lokacija na kojima se nalaze naše poslovnice u skoro svim gradovima Srbije. A kako su u našem timu i prevodioci i zvanično ovlašćeni sudski tumači, to vam pružamo i usluge prevoda, ali i usluge overe prevoda, što se primarno odnosi na dokumente i različite vrste dokumentacije, tendersku, tehničku i medicinsku. Sem toga, sa francuskog na pakistanski jezik prevodimo i filmove, serije, ali i web sajtove, reklamni materijal te građevinske projekte i tekstualne sadržaje, bez obzira koju temu obrađuju. U slučaju potrebe, vršimo i usluge konsekutivnog, simultanog i prevođenja pomoću šapata, ali i uslugu sinhronizacije i titlovanja svih audio i video materijala koji su prevedeni sa francuskog na pakistanski. Da tu nije kraj uslugama za koje smo specijalizovani, najbolji dokaz je i usluga redakture prevedenih sadržaja, ali i iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje, što je još jedna od mogućnosti koju nudimo svim zainteresovanim klijentima. Prevodi ličnih dokumenata sa francuskog na pakistanski. Kako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom da za njih prevedemo neke od ličnih dokumenata sa francuskog na pakistanski, to možemo slobodno reći da ih kod nas očekuju prevodi baš svih ličnih, ali i poslovnih dokumenata, odnosno onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga. Pored prevoda lične karte i pasoša, sa francuskog na pakistanski prevodimo i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, ali i radnu dozvolu, te saobraćajnu i vozačku, i sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti, izjava, kao što su na primjer potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta ove vrste. Također na vaš zahtev prevodimo i sva poslovna dokumenta, počev od rešenja o osnivanju pravnog lica, poslovnih izveštaja, bilansa, statuta i osnivačkog akta preduzeća, preko faktura, sertifikata i licenci, pa do svih tipova poslovnih ugovora i tekovina Evropske unije, odnosno svih ostalih dokumenata koja spadaju u segment poslovnih. A sa francuskog na pakistanski prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja imaju veze sa obrazovanjem, kao što su diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i nastavne planove i programe fakulteta. Shodno vašim potrebama, prevodimo i naučne, diplomske i seminarske radove, kao i patente i rezultate naučnih istraživanja, ali i građevinske projekte i uputstva za rukovanje, te deklaracije svih vrsta proizvoda. Prevođenje tekstualnih sadržaja sa francuskog jezika na pakistanski. Kada kažemo da naši prevodioci i sudski tumači sa francuskog na pakistanski prevode tekstualne sadržaje koji obrađuju temu iz bilo koje oblasti, možda će vam zvučati pretenciozno, ali to je nepobitna činjenica. A budući da je izuzetno veliki broj oblasti za koje smo specijalizovani, pomenut ćemo samo neke od njih. Kod nas vas očekuju prevodi tekstualnih sadržaja različite dužine i kompleksnosti, koji imaju veze sa marketingom, komunikologijom, filozofijom, ekologijom i zaštitom životne sredine, politikom, ekonomijom, pravom, ali i informacionim tehnologijama, medicinom, farmacijom i svim granama društvenih i prirodnih nauka, koje ovom prilikom nismo pomenuli. Na vaš zahtev ćemo prevesti i sve vrste dokumentacije, počev od medicinske preko tehničke pa do dokumentacije za tender. A sa francuskog na pakistanski prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i lekarske nalaze. Prevodi novinskih članaka i časopisa sa francuskog na pakistanski. Još jedan od mnogih razloga zbog kojih nam se obraćaju klijenti se odnosi na uslugu prevođenja novinskih članaka i časopisa sa francuskog na pakistanski jezik, što naši prevodioci i sudski tumači izvršavaju maksimalno profesionalno i kvalitetno, te klijentima u kratkim rokovima dostavljaju prevedene sadržaje, a sve to po najboljoj ceni. Sa francuskog na pakistanski prevodimo i udžbenike, ali i romane, poeziju i prozu, pa čak i beletristiku. Uz sve navedene usluge, kod nas možete angažovati i stručnjake koji su posebno upućeni na pružanje usluga usmenog prevođenja sa francuskog na pakistanski jezik. A osim simultanog i konsekutivnog, kod nas možete dobiti i uslugu prevođenja pomoću šapata, koja se ne nalazi tako često u praksi, ali svejedno ima situacija u kojima je najbolje primijeniti upravo ovu tehniku. Sem toga, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Ukoliko ste zainteresovani za uslugu usmenog prevođenja, a niste sigurni koja najviše odgovara koncepciji događaja koji organizujete, ili ste pak sigurni da vam je potrebno simultano prevođenje, te vas zanimaju uslovi za iznajmljivanje opreme za njegovo vršenje, trebalo bi da nam dostavite i informacije o događaju kako bismo mogli da pripremimo najbolju moguću ponudu, koja će u potpunosti odgovoriti zahtevima tog događaja. I jedna od možda najzanimljivijih usluga kada su prevodi sa francuskog na pakistanski u pitanju podrazumeva prevod video i audio materijala svih vrsta, te uslugu titlovanja i sinhronizacije, koju vrše iskusni profesionalci, koji su također članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford. Cena prevoda sa francuskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na francuski jezik je 3300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.